สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับมาดูกันแบบเจาะลึกเลยจากข้อมูลที่เรามีทั้งภาพรวมประวัติโครงสร้างองค์กรคืออยากจะเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่ากฟผ.วันนี้เป็นใครทำอะไรและปรับตัวยังไงบ้างกับโลกพลังงานที่เปลี่ยนไปเร็วมาก
ค่ะก็เป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็สำคัญกับบ้านเรามากจริงๆนะคะกฟผ.เนี่ยแล้วบทบาทก็อาจจะซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดนะคะไม่ใช่แค่ผลิตไฟส่งไฟแต่ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกเยอะเลยแล้วก็แน่นอนว่าก็มีความท้าทายเยอะค่ะทั้งจากภารกิจเดิมแล้วก็เรื่องใหม่ๆที่เข้ามา
ครับงั้นเราเริ่มจากแกนหลักก่อนเลยบทบาทจริงๆของกฟผ.นี่คืออะไรครับในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงานกับกระทรวงการคลังเนี่ย
ค่ะภารกิจหลักๆดั้งเดิมเลยนะคะก็คือเรื่องความมั่นคงความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศหน้าที่หลักก็คือผลิตจัดหาแล้วก็ส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้ใครก็ไปให้กฟน.การไฟฟ้านครหลวงกับกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ๋อสองหน่วยงานที่เราคุ้นเคยกันดี
ใช่ค่ะที่เขาจะส่งต่อไปให้บ้านเราให้ธุรกิจต่างๆแล้วก็มีขายให้ผู้ใช้รายใหญ่โดยตรงด้วยนะคะแล้วก็มีส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย
โหเรียกว่าเป็นแกนหลักเป็นกระดูกสันหลังของระบบไฟฟ้าไทยเลยนะครับแล้วไฟฟ้าเยอะแยะมากมายที่กฟผ.ดูแลอยู่เนี่ยมาจากไหนบ้างครับเห็นว่าไม่ได้ผลิตเองทั้งหมด
ใช่ค่ะมาจาก2ทางหลักๆเลย1คือผลิตจากโรงไฟฟ้าของกฟผ.เองกับ2คือรับซื้อมาจากที่อื่นทั้งเอกชนในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศด้วยค่ะ
เอาส่วนแรกก่อนครับที่ผลิตเองนี่ศักยภาพกฟผ.ขนาดไหนครับ
กฟผ.มีโรงไฟฟ้าของตัวเองนะคะกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยทั้งหมด54แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมๆกันก็ประมาณ 16,000 กว่าเมกะวัตต์ค่ะที่น่าสนใจมากๆคือความหลากหลายของโรงไฟฟ้าค่ะมีหลายแบบมาก
หลายแบบนี้คือยังไงบ้างครับ
ก็มีตั้งแต่แบบเดิมๆที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแล้วก็มีพลังความร้อนร่วมอันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีกลุ่มพลังงานหมุนเวียนอันนี้เยอะสุดเลยคือพลังน้ำมีตั้ง30แห่งนะคะ
อ๋อพลังน้ำนี่เยอะสุด
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหมุนเวียนอื่นๆอีกเช่นลมแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพนอกจากนั้นก็มีโรงไฟฟ้าดีเซลไว้สำรองในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์แล้วก็มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับอันนี้เอาไว้ช่วยจัดการตอนที่ความต้องการไฟสูงๆหรือต่ำๆได้ดีค่ะ
การที่มีโรงไฟฟ้าหลายๆแบบขนาดนี้มันบอกอะไรเราเหรอครับแค่ว่าใช้ทรัพยากรหลากหลายหรือว่ามีอะไรลึกกว่านั้นครับ
มันบอกทั้งสองอย่างเลยค่ะอย่างแรกก็คือใช้ทรัพยากรในประเทศให้คุ้มค่าที่สุดที่เรามีอย่างพลังน้ำเล็กไนท์อย่างที่สองก็สะท้อนว่ากฟผ.ก็ปรับตัวเหมือนกันนะให้เข้ากับยุคสมัยที่แบบว่าต้องเพิ่มพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นการบริหารความเสี่ยงด้วยค่ะเรื่องเชื้อเพลิงคือไม่พึ่งอะไรอย่างเดียวมากไปมันก็ยืดหยุ่นกว่า
เข้าใจครับชัดเจนเลยทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือการรับซื้อไฟฟ้าทำไมกฟผ.ต้องซื้อด้วยล่ะครับในเมื่อก็ผลิตเองได้เยอะอยู่แล้ว
อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือปัจจุบันเนี่ยกฟผ.ซื้อไฟจากเอกชนเยอะมากนะคะทั้งจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่เรียกว่า IPP กับรายเล็ก SPP เนี่ยถ้ารวมๆกันแล้วนะคะกำลังผลิตที่ซื้อจากเอกชนเนี่ยมากกว่าที่กฟผ.ผลิตเองอีกนะ
จริงเหรอครับมากกว่าอีกเหรอ
ใช่ค่ะตัวเลขรวมๆกันเกือบ 29,000 เมกะวัตต์เลยนะคะเทียบกับกฟผ.ผลิตเองประมาณ 16,000
โอ้โห
นี่ยังไม่นับที่ซื้อจากเพื่อนบ้านนะคะลาวมาเลเซียอีกประมาณ 6,000 กว่าเมกะวัตต
์โอ้โหสัดส่วนการซื้อนี่สูงมากจริงๆนะครับเนี่ยการที่ต้องพึ่งการซื้อไฟจากเอกชนจากเพื่อนบ้านเยอะขนาดนี้มันเป็นยุทธศาสตร์หรือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรที่เราควรมองเป็นพิเศษไหมครับ
มันก็สะท้อนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าบ้านเรานะคะที่เปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟมากขึ้นเหตุผลก็เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐแล้วก็อาจจะอยากให้มีการแข่งขันบ้างข้อดีก็คือกำลังผลิตมันก็เพิ่มทันความต้องการนะคะแต่แน่นอนมันก็มีความท้าทายเรื่องการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวพวกนี้สัญญายาวมากการควบคุมราคาแล้วก็เรื่องความมั่นคงของระบบโดยรวมที่แบบว่ามันมีผู้เล่นหลายรายมากขึ้นก็ต้องจัดการดีๆค่ะ
พอเข้าใจภาพรวมเรื่องที่มาของไฟแล้วทีนี้พอได้ไฟมาแล้วการส่งไปให้ผู้ใช้ล่ะครับโครงข่ายของกฟผ.นี่มันครอบคลุมมันซับซ้อนแค่ไหนครับ
ระบบส่งของกฟผ.นี่ สำคัญมากค่ะเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะ
ครับครับ
คือต้องรับไฟจากทุกที่เลยทั้งที่กฟผ.ผลิตเองทั้งที่ซื้อมาแล้วก็ส่งผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.เองเลยค่ะครอบคลุมทั่วประเทศระบบมันซับซ้อนนะคะเพราะต้องจัดการแรงดันไฟหลายระดับมากตั้งแต่สูงสุดเลย500กิโลโวลต์หรือ500 kV อันนี้สูงสุดในไทยแล้ว
500 kV
ใช่ค่ะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆ230กิโลโวลต์115กิโลโวลต์จนถึง69กิโลโวลต์เพื่อจะส่งต่อให้กฟน.กฟผ.หรือส่งให้ผู้ใช้รายใหญ่โดยตรงแล้วก็ส่งไปขายให้เพื่อนบ้านลาวมาเลเซียด้วยค่ะซึ่งการเชื่อมกับต่างประเทศก็ใช้เทคโนโลยีต่างกันไปอีก
โหการจัดการโครงข่ายใหญ่ขนาดนี้ซับซ้อนขนาดนี้ได้นี่ต้องเก่งมากๆเลยนะครับทั้งคนทั้งเทคโนโลยีซึ่งก็น่าจะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมครับนอกจากการผลิตการซื้อการส่งไฟ
ใช่เลยค่ะกฟผ.ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาใช้ประสบการณ์ที่ทำมากว่า50ปีเนี่ยกับทัพทรัพยากรที่มีต่อยอดไปทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะถ้าแบ่งกว้างๆนะคะก็มี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับระบบส่งโดยตรงเลยกลุ่มที่2จะเป็นพวกนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตค่ะ
น่าสนใจครับเอากลุ่มแรกก่อนธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบส่งมีอะไรบ้างครับ
กลุ่มนี้คือเอาความเชี่ยวชาญหลักๆของกฟผ.เลยค่ะมาให้บริการคนอื่นอย่างเช่นงานวิศวกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้าตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างจนเดินเครื่องได้เลยครบวงจรทุกแบบเลยนะคะแล้วก็มีบริการเดินเครื่องแล้วก็บำรุงรักษาหรือที่เรียกว่า O&M อะค่ะ
อ๋อ O&M
ค่ะให้กับโรงไฟฟ้าอื่นๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างที่ลาวเวียดนามก็ไปทำให้เขา
การที่กฟผ.ไปทำ O&M ให้เอกชนหรือไปทำที่ต่างประเทศเนี่ยมันบอกอะไรเราครับแค่หารายได้เพิ่มหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้น
เป็นทั้งสองอย่างค่ะแน่นอนว่าสร้างรายได้จากสิ่งที่ตัวเองเก่งอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการรักษาองค์ความรู้พัฒนาคนของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายสร้างพันธมิตรในภูมิภาคนี้ซึ่งระยะยาวมันสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็มีบริการบำรุงรักษาระบบส่งโดยเฉพาะเลยพวกสายส่งสถานีไฟฟ้าแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจมากคือธุรกิจโทรคมนาคมค่ะ
ฮะโทรคมนาคมกฟผ.ทำด้วยเหรอครับ
ทำค่ะแล้วทำได้ดีด้วยนะเพราะว่ากฟผ.มีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงอยู่ทั่วประเทศแล้วใช่ไหมคะ
ครับมีอยู่แล้ว
เขาก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เลยคือพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกไปกับเสาส่งไฟฟ้านั่นแหละค่ะเขาเรียก OPGBW ข้อดีมากๆคือมันเกาะไปกับโครงสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงที่แข็งแรงมาก
โอ้เข้าใจละ
ทำให้โครงข่ายมันเสถียรมากค่ะไม่ค่อยมีปัญหาแบบสายขาดเหมือนสายโทรคมนาคมทั่วไปที่พาดตามเสาเตี้ยๆหรือลงดิน
โหเป็นการใช้แอสเซทเดิมที่ฉลาดมากเลยนะครับแล้วโครงข่ายนี้มันใหญ่แค่ไหนครับให้บริการอะไรได้บ้าง
โครงข่ายยาวกว่า 22,000 กิโลเมตรเลยนะคะผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูง260กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.ด้วยนะคะทำได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ให้เช่าโครงข่ายไฟเบอร์เปล่าๆที่เรียกว่าดาร์คไฟเบอร์ให้บริษัทอื่นเอาไปใช้งานเองหรือจะเช่าเป็นช่องสัญญาณแบนด์วิดต์ก็ได้ทั้งในประเทศต่างประเทศหรือให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IPN PoS ก็มีซึ่งโครงข่ายนี้นะคะมีบทบาทสำคัญเลยในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศทั้ง 5G, IoT หรือโครงการรัฐต่างๆค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากฟผ.จะมาทางโทรคมนาคมได้แข็งแรงขนาดนี้สุดยอดเลยครับใช้ทรัพยากรคุ้มค่าจริงๆทีนี้มาดูกลุ่มที่2บ้างครับธุรกิจนวัตกรรมพลังงานอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะกลุ่มนี้สะท้อนเลยว่ากฟผ.กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เรื่องความยั่งยืนชัดเจนมากมีหลายส่วนน่าสนใจนะคะอย่างแรกคือนวัตกรรมวัตถุพลอยได
้วัตถุพลอยได้คืออะไรครับมาจากไหน
หลักๆเลยคือวัสดุที่มันเหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ใช้ถ่านหินลิกไนท์แทนที่เขาจะมองว่าเอ๊ะอันนี้เป็นขยะต้องเอาไปทิ้งเอาไปกำจัดกฟผ.มองกลับกันเลยค่ะว่ามันคือทักษะยากรเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy อะค่ะ
อ๋อ Circular Economy
ใช่ค่ะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยากจะเป็นกลางทางคาร์บอน Neutrality หรือลดขยะฝังกลบเป็นศูนย์ Zero Waste to Landfill ด้วย
ฟังดูดีมากเลยครับแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับไอ้วัตถุปล่อยได้พวกนี้
ตัวเด่นๆเลยนะคะคือเท่าลอยเฮดไนท์อันนี้เอาไปผสมแทนปูนซีเมนต์เวลาทำคอนกรีตมันไม่แค่ช่วยลดต้นทุนนะคะแต่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตปูนซีเมนต์ได้เยอะมากเลย
โอ้โหดีเลย
ค่ะหรืออย่างยิปซัมสังเคราะห์ที่ได้จากระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าก็เอาไปทำแผ่นยิปซัมทำวัสดุก่อสร้างอื่นๆหรือแม้แต่เอาไปปรับตรงดินก็ยังได้แล้วก็มีฮิวมิกจากเหมืองแม่เหมาะช่วยเรื่องการเกษตรเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีงานวิจัยอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะที่พัฒนาร่วมกับสถาบันต่างๆเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากของเหลือพวกนี
้ผมทึ่งตรงนี้มากเลยนะครับคือเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นภาระเป็นของเหลือทิ้งเนี่ยให้กลายเป็นของที่มีประโยชน์ขายได้จริงแถมยังช่วยสิ่งแวดล้อมอีกมันทำได้จริงในสเกลใหญ่แค่ไหนครับแล้วกฟผ.จริงจังกับเรื่องนี้ขนาดไหน
ตักวัตถุพลอยได้ให้ได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้ทรัพยากรใหม่ๆให้มากที่สุดอันนี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของกฟผ.เลยค่ะ
เยี่ยมเลยครับแล้วนอกจากวัตถุพลอยได้มีนวัตกรรมพลังงานด้านอื่นอีกไหมครับในกลุ่มนี
้มีค่ะอีก2ส่วนที่สำคัญมากเหมือนกันคือโซลูชันพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ EGAT Smart Energy Solutions และโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้า EGAT EV Business Solutions ค่ะ
โซลูชันพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะอันนี้คือเกี่ยวกับพวกโซลาร์เซลล์ระบบกักเก็บพลังงานหรือเปล่าครับ
ใช่เลยค่ะเป็นบริการแบบครบวงจรเลยตั้งแต่ออกแบบติดตั้งดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือโซล่าแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานหรือ ESS Energy Storage Systems ควบคู่ไปกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลบริหารจัดการพลังงานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุด
อ๋อมีระบบจัดการให้ด้วย
ใช่ค่ะตอบโจทย์ลูกค้าทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานรัฐที่อยากลดค่าไฟอยากใช้พลังงานสะอาดเขามีร่วมมือกับแบงค์ด้วยนะคะช่วยเรื่องเงินทุนสินเชื่อแล้วก็ร่วมกับกนอคือการนิคมเพื่อส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรม
แสดงว่ากฟผ.กำลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากแค่เป็นคนผลิตไฟรายใหญ่มาเป็นคนให้บริการโซลูชันพลังงานเต็มรูปแบบมากขึ้น
ถูกต้องค่ะเป็นการปรับตัวที่สำคัญเลยเพื่อตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนไปที่เดี๋ยวนี้คนใช้ไฟก็อยากควบคุมอยากจัดการพลังงานของตัวเองมากขึ้นอยากใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นด้วยค่ะ
เข้าใจเลยครับแล้วโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ล่ะครับอันนี้กำลังมาแรงเลยกฟผ.เข้ามาในตลาดนี้ยังไงบ้างครับ
กฟผ.เข้ามามีบทบาทสำคัญเลยค่ะในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem คือทำให้มันแข็งแกร่งครบวงจรไม่ใช่แค่ตั้งสถานีชาร์จอย่างเดียวแต่มองทั้งภาพรวม
ครบวงจรนี้ยังไงบ้างครับนอกจากสถานีชาร์จ Elex by EGAT ที่เราเห็นกัน
ค่ะสถานี Elex by EGAT ก็เป็นส่วนสำคัญตอนนี้มีเกือบ300สถานีแล้วนะคะทั่วประเทศเลยทั้งที่กสผ.ทำเองแล้วก็ร่วมกับพันธมิตรเยอะมากอย่าง PT Home Pro Central
ครับเห็นอยู
่แต่ที่มากกว่านั้นคือแอปพลิเคชัน Elexa ค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ช่วยเราหาสถานีจองจ่ายเงินนะแต่มันเชื่อมกับเครือข่ายสถานีชาร์จเจ้าอื่นได้ด้วยทำให้เราสะดวกขึ้นเยอะเลย
โอ้เชื่อมกันได้หมด
ใช่ค่ะแล้วยังเชื่อมระบบจ่ายเงินข้ามแพลตฟอร์มได้อีกนอกจากนั้นนะคะกฟผ.ยังมีระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จชื่อ Backend EV อันนี้สำหรับคนที่อยากลงทุนทำสถานีชาร์จเองพวกโรงแรมห้างอะไรแบบนี้ค่ะ
อ๋อสำหรับเจ้าของสถานี
ค่ะแล้วก็มีบริการ eGAT EV Total Solution คือให้บริการครบวงจรเลยตั้งแต่สำรวจออกแบบติดตั้งบริหารจัดการสถานีชาร์จให้ลูกค้าเลย
โหเรียกว่ากฟผ.ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการสถานีชาร์จนะแต่เป็นเหมือนผู้สนับสนุนคนอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนใช้รถ EV แล้วก็คนทำสถานีชาร์จด้วยเป็นการวางตำแหน่งตัวเองที่น่าสนใจมากครับ
ใช่ค่ะคือสร้างบทบาทที่นอกเหนือจากการเป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งแต่เป็นคนช่วยขับเคลื่อนให้ตลาด EV มันโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายลดคาร์บอนของประเทศด้วยค่ะ
พอเห็นภาพธุรกิจกฟผ.ที่มันหลากหลายปรับตัวเข้ากับยุคสมัยแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะครับถ้าจะย้อนไปดูจุดเริ่มต้นนิดนึงก่อนจะมีกฟผ.แบบทุกวันนี้กิจการไฟฟ้าในไทยเราหน้าตามันเป็นยังไงมันคงเป็นทางที่ยาวไกลเหมือนกันนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได
้เป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากค่ะต้องย้อนไปไกลเลยสมัยรัชกาลที่5ปีพ.ศ.2427แสงไฟฟ้าดวงแรกเลยสว่างขึ้นที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอันนั้นคือจุดเริ่มต้นจริง
ๆครับแล้วถ้าเป็นแบบกิจการไฟฟ้าจริงๆสำหรับคนทั่วไปหรือเชิงพาณิชย์เริ่มเมื่อไหร่ครับ
เริ่มจากเอกชนก่อนค่ะปี2441มีบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่ต่อมาสร้างโรงไฟฟ้าวัดเลียบ จากนั้นรัชกาลที่6ค่ะปี2457ภาครัฐก็เข้ามามีบทบาทตั้งกองไฟฟ้าหลวงสามเสนขึ้นมาดูแลไฟในบางพื้นที่ของกรุงเทพควบคู่ไปกับเอกชน
แล้วมันค่อยๆขยายตัวเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงครับกว่าจะมาเป็นโครงสร้างที่เราคุ้นๆกันก่อนยุคกฟผ.
มันค่อยเป็นค่อยไปค่ะแล้วก็ค่อนข้างกระจัดกระจายตามพื้นที่มีขยายไปต่างจังหวัดบ้างแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นโรงไฟฟ้าสำคัญเสียหายหนักมากรัฐก็เลยต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็เริ่มมีการตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะขึ้นมาหลายแห่งเลยช่วงปี2490ถึง2500เนี่ยค่ะ
มีหน่วยงานไหนบ้างครับที่เป็นเหมือนรากฐานสำคัญ
ก็มีการไฟฟ้ากรุงเทพปี2493มารับช่วงต่อจากเอกชนมีองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ปี2497อันนี้ต่อมาเป็นการลิกไนท์ดูแลภาคใต้พัฒนาแหล่งลิกไนท์มีองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี2497เหมือนกันอันนี้ก็กลายเป็นกฟผ.ที่เรารู้จักดูแลนอกกรุงเทพ
อ๋อกฟผ.ก็มาจากตอนนั้น
ใช่ค่ะแล้วก็มีการไฟฟ้ายันฮีตฟย.ปี2500อันนี้ดูแลภาคกลางภาคเหนือสร้างเขื่อนภูมิพลโรงไฟฟ้าพนครเหนือแล้วก็กฟน.การไฟฟ้านครหลวงปี2501อันนี้คือรวมกิจการในกรุงเทพเข้าด้วยกันแล้วก็มีการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือหรือกฟอนปี2505ดูแลอีสานสร้างเขื่อนอุบลรัตน์
งูมีหลายองค์กรมากเลยนะครับดูแลทั้งผลิตทั้งจ่ายทั้งพัฒนาแหล่งพลังงานกระจายกันไปตามพื้นที่มันก็สะท้อนความพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศยุคนั้นนะครับ
ใช่ค่ะแต่ความที่มันกระจายกันนี่แหละค่ะก็อาจจะเป็นที่มาว่าทำไมต่อมาต้องมีการรวมหน่วยงานหลักๆโดยเฉพาะด้านผลิตกับส่งให้มันมาอยู่ด้วยกันเพื่อให้การบริหารการวางแผนการลงทุนมันมีเอกภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็นำมาสู่การตั้งกฟผ.ในที่สุดถึงแม้เอกสารที่เราดูจะไม่ได้บอกปีที่ตั้งกฟผ.ชัดๆอะนะคะแต่ภาพนี้ก็ช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปได้ดีขึ้นค่ะ
คิดดูแล้วจากไฟดวงแรกในวังมาสู่การมีองค์กรเฉพาะทางมากมายแยกตามภาคจนมาเป็นกฟผ.ที่โครงข่ายทั่วประเทศมีธุรกิจซับซ้อนขนาดนี้มันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลแล้วก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆนะครับกลับมาที่ปัจจุบันโครงสร้างองค์กรของกฟผ.ที่ต้องดูแลธุรกิจเยอะแยะขนาดนี้เขาจัดทับกันยังไงบ้างครับ
โครงสร้างก็ซับซ้อนตามงานที่ทำเลยค่ะมีคณะกรรมการกฟผ.ดูแลภาพรวมมีผู้ว่าการเป็น CEO แล้วก็มีรองผู้ว่าการหลายสายงานมากๆค่ะดูแลรับผิดชอบแยกกันไปเลยเช่นสายยุทธศาสตร์การเงินหรือ CFO สายผลิตไฟฟ้าสายเชื้อเพลิงสายระบบส่งซึ่งระบบส่งนี้ยังแยกย่อยเป็นปฏิบัติการกับพัฒนาอีกนะคะ
ละเอียดมาก
ค่ะแล้วก็มีสายพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนสายธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้วก็สายบริหารจัดการทั่วไป
การแบ่งสายงานละเอียดขนาดนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับเกี่ยวกับความท้าทายที่กฟผ.กำลังเจอ
สะท้อนความพยายามที่จะบริหารจัดการความซับซ้อนค่ะทั้งธุรกิจเดิมที่ต้องรักษาความมั่นคงให้ได้อย่างผลิตส่งเชื้อเพลิงกับธุรกิจใหม่ๆที่ต้องสร้างการเติบโตต้องปรับตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนธุรกิจเกี่ยวเนื่องนวัตกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้กรอบการเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยภายใต้รองผู้ว่าการแต่ละสายก็จะมีผู้ช่วยผู้ว่าการดูแลฝ่ายต่างๆอีกเยอะเลยค่ะรวมถึงหน่วยปฏิบัติการเช่นโรงไฟฟ้าเขื่อนเมืองแม่เมาะแล้วก็กฟผ.ยังมีไปลงทุนในบริษัทลูกอีก8บริษัทด้วยนะคะเพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นในการทำธุรกิจบางอย่าง
พอจะยกตัวอย่างการทำงานที่มันเชื่อมๆกันในโครงสร้างนี้ให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับ
ได้ค่ะอย่างเช่นที่เราคุยกันเรื่อง O&M การเดินเครื่องบำรุงรักษาให้โรงไฟฟ้าอื่นใช่ไหมคะ
ครับ
อันนี้ก็จะอยู่ภายใต้รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจดูแลซึ่งโครงการที่ไปทำให้โรงไฟฟ้าเอกชนในไทยหรือไปทำให้ที่ลาวเนี่ยก็ต้องทำงานประสานกันทั้งกับฝ่ายวิศวกรรมฝ่ายบุคลากรอาจจะรวมทั้งฝ่ายการเงินกฎหมายด้วยคือมันเป็นการทำงานที่ต้องเชื่อมกันหลายส่วนมากค่ะ
ชัดเจนเลยครับเราได้เห็นภาพรวมกฟผ.กันค่อนข้างครบเลยนะครับตั้งแต่ภารกิจหลักแหล่งที่มาของไฟระบบส่งการขยายไปทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆการปรับตัวด้วยนวัตกรรมแล้วก็ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ความเป็นมากับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน
ใช่ค่ะสรุปก็คือกฟผ.มีบทบาทสำคัญมากๆในฐานะผู้ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยอันนี้คือภารกิจหลักที่ไม่เคยเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันก็กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะมากเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานขยายธุรกิจไปในมิติใหม่ๆที่ใช้ทั้งความเชี่ยวชาญเดิมแล้วก็หาโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆทั้งดิจิทัลพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าพวกนี้ค่ะทั้งหมดก็พัฒนามาจากรากฐานกิจการไฟฟ้าของไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
พอฟังทั้งหมดแล้วนะครับมันก็มีคำถามชวนคิดต่อนะครับว่าด้วยบทบาทที่มันหลากหลายและบางทีก็ดูเหมือนจะดึงไปคนละทางทั้งการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องดูแลความมั่นคงพลังงานให้ประเทศในภาพรวมกับการต้องไปทำธุรกิจใหม่ๆที่ต้องลงไปแข่งในตลาดแล้วยังต้องตอบโจทย์เรื่องพลังงานสะอาดตามกระแสโลกอีก
เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าในอนาคตกฟผ.จะสร้างสมดุลตรงนี้ยังไงสมดุลระหว่างภารกิจเพื่อสาธารณะกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมด้วยธุรกิจแบบเอกชนท่ามกลางแรงกดดันทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนโยบายรัฐความคาดหวังจากสังคมแล้วก็การแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานที่ก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่กฟผ.ต้องหาคำตอบต่อไป